Amosa toko fahadimy. Henoinareo zao teny zao, izay entiky milaza anareo, dia ikira fahalahelovana ry taranak' Israely. Lavo Israely virjina ka tsy hahatsangana intsony, nazera tamin'ny taniny izy ka tsy misy manangana azy. Fa izao no lazainy Jehovah Tompo, izay tanàna namoaka arivo dia indreo zato monja no sisa, ary izay namoaka zato dia indreo folo monja no sisa ho an'ny taranak' Israely. Fa izao no lazainy Jehovah amin'ny taranak' Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo, fa aza mitady an'i Betela na makany Gilgal, ary aza mandroso ho an'i Berseba, fa ho babo tokoa Gilgal, ary Betela dia ho tonga tsinitsinina. Mitadiavan'i Jehovah dia ho velona ianareo, fandrao hilatsaka toy ny afo mandevina amin'ny taranak'i Josefa izy, ary Betela tsy anana izay hahafatin'ny afo. Dia ianareo izay mamadika ny rariny ho zava-mahafaty, ary mampiongana ny fahamarinana ho eo amin'ny tany. Ilay nanao an'ny kiotokely miady loana sy ny telo no ho refy, ary mampody ny aliky ny fahafatesana ho maraina sy manamaizina ny andro ho alina, dia ilay miantso ny rano ao an-dranomasina ka mandatsaka azy amin'ny tany, Jehovah no anarany. Dia ilay mampitselatra fandravana hamely ny mahery, ka dia miatra amin'ny tanàna manda ny fandravana. Halany eo am-bavahady izay mananatra, ary ataony ho fahavetavetana izay miteny ny marina. Koa noho ny fanitsakitsahanareo ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy, dia mba nanaotra ny vato voapaika ihany ianareo, nefa tsy hitoetra ao aminy. Namboly tany mboaloboka mahafinaritra ihany ianareo, nefa tsy hisotry ny divay avy aminy. Fa fantatro fa be ny helokareo, ary fatratra ny fahotanareo. Mampahory ny marina sy maray kolikoly ianareo, ary mamadika ny malahelo eo am-bavahady. Koa izay manan-tsaina dia hangina amin'izao andro izao, fa andro mampahory izao. Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo. Ka dia hombanareo Jehovah Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo. Ankahalao ny ratsy, ka tiavy ny tsara, ary aorenao ampitsarana ny rariny. Angamba Jehovah Andriamanitry ny maro hamindra fo amin'izay sisa amin'i Josefa. Ny andron'i Jehovah. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo Andriamanitry ny maro, eny ankalalahana rehetra dia hisy fisaonana, ary eny an-dalambe rehetra dia hisy hanao hoe indrisy, indrisy, ary hiantso ny mpiasa tany hitomany izy, ary izay mahay hira fisaonana dia hantsoiny hanao. Ary any amin'ny tany mboaloboka rehetra dia hisy fisaonana, fa andeha hamaky eo aminao aho hoy Jehovah. Lozan' izay maniry ny andron'i Jehovah, hataonareo inona moa ny andron'i Jehovah, dia haizina fa tsy fahazavana, tahaka ny olona mandositra ny liona ka sendra ny bera, ary rehefa tafiditra ao an-trano ka mitehitanana amin'ny rindrina dia kekeri ny menarana. Moa tsy haizina va ny andron'i Jehovah fa tsy fahazavana, tsy haizi-pinto tsy misy mangirana akory va izany, fa vetavetana amin'i Jehovah ny fitsahona ataony tsy marina. Halako, eny, lavitry ny andro firavoravonareo, ary tsy ho anitra ankasitrahina amiko ny fivorianareo masina. Na dia nateranareo fanatitra dorana sy fanatitra hoanina zaho, dia tsy sitrako izany. Ny zanak'omby mifahy aterinareo ho fanatim-pihavanana dia tsy ho jereko akory. Atsahary ny finaonaona ny hiranareo fa maharenina ahy, fa tsy hiain'ny fanenin'ny lokanganareo aho. Ary aoka ny fitsarana hanalinalina toy ny rano, ary ny fahamarinana toy ny renirano tsy mety ritra. Moa efa nanatitra fanatitra hoanina sy fanatitra latsadra ho ahy tany anefitra efapolo taona va ianareo ry zanak' Israely? Tsia, fa ny nitondra ny taberna kely ny mpanjakanareo sy ny fipetrahan'ny samponareo ihany no nataonareo, dia nikinta ny andriamanitrareo izay nataonareo ho anareo. Ka dia ho entiky ho babo any ankoatra any Damaskosy ianareo, hoy Jehovah, Andriamanitry ny maro no anarany.